galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Wa maalin ahad ah bisha August waa 6 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxa halkan si wada jir idin ka daahaynaya Jaafar Kukay iyo Anwar Ismaaciil Hussein Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxa ka mid ah xubin ka tirsanaa mucaaradka Djibouti Maxamed Ahmed Jabha oo xabsiga ku jiray oo la sheegay inuu geeriyooday.
Allah uu naxariisto Maxamed Jabha naxariisti janna Ilaahay ka waraabiyo dawu dhaqtarka u joogay oo dhaqtarku yaalay wax aanu maanta la kulanay isaga ma jirto. Galabtii meelaha maghribkii markay tahay ayaan wada hadalnay inanka gudoomiyaha xisbiga oo wi ii sheegay inuu geeriyooday. Allah uu naxariistay.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa baarlamaanka Soomaaliland oo doortay gudoomiye cusub kadib is-casilaadii dhowaan ee gudoomiyihii hore Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro.
Waxaan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada ee kalsoonidii i siiyey. Waxaan ballan qaadayaa xildhibaankii ii codeeyey iyo kii aan iga codeeyey inay isugu kalmid yihiin.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aan kala had lahayn ugu codeeyay in la meel mariyo cunaqabteyn cusub oo Mareykanka dabada ka riixayay iyada oo looga dan leeyahay in Kuuriyada Waqooyi lagu ciqaabo tijaabadeeda gantaalada ee kala duwan. Qaraarkan la meel mariyay ayaa bartilmaameedsanaya dakhliga Kuuriyada Waqooyi ay ka hesho wax dhoofinta. Talaabadan ayaa daba socotay kadib markii dalka Kuuriyada Waqooyi ay sii wadeen tijaabada gantaalada isaga gudba qaaradaha, taas oo muujinaysa in haatan ay Kuuriyada Waqooyi awood u leedahay in ay gantaalo la beegsato qaybo ka mid ah Mareykanka ama wadamada Yurub. Qaraarkan ayaa marka uu dhaqan galo wuxuu xannibaad saarayaa saddex dalool hal dalool oo ka mid ah dakhliga ay ka hesho Kuuriyada Waqooyi waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso. Waxaana meelaha la bartilmaameedsaday ka mid ah dhuxusha, birta iyo weliba cuntada badda.
Waxaa la filayaa in wasiirada kooxda 10-ka ah ee dalalka Koonfurta Aasiya ay dhimaan digniinta ka soo baxday Mareykanka ee ku wajahan Kuuriyada Waqooyi. Talaabadaas oo ay wasiiradu rajaynayaan inay kaalin xoogan ka qaadato nabadda gobolkooda iyagoo isla markaana danaynaya in ay ilaaliyaan xiriirka kala dhexeeya Pyongyang. Wasiirada xiriirka dalalka Koonfur Bari Aasiya ee ASEAN loo yaqaano waxa ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan kororka xiisadda ka jirta jasiiradda ee ka ah Kuuriya, taasoo ka dhalatay tijaabada isdaba jooga ah ee ay Kuuriyada Waqooyi ku sameyso gantaaladeeda balistiga ah iyadoo weliba ka dalbaday Pyongyang in ay uufiso ballamada ay gashay isla markaana ay faraha kala baxdo baroobada hubkeeda. Bayaanu ururka ASEAN ka soo saaray kulankii uu ku yeeshay Manila ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ay ka shaqeynayaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada Kuuriya ka dhexeeya, iyadoo mid walbana ay tan kale sheegato inkastoo dhinac walba uu lahaa dawlad isaga u gaara tan iyo kontomaadkii qarnigii la soo dhaafay. Inkastoo uu Mareykanku ku cadaadiyay dalal badan oo Aasiya ah inay cambaareeyaan tijaabada Kuuriyada Waqooyi ay ku sameyso gantaalada balistiga iyo hubkeeda nukliyeerka, haddana afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Filibiin waxa uu beeniyey inuu jiro xiriir ay arrintaasi Mareykanka kala yeesheen Filibiin. Hadda waa madaxa ururka ASEAN ee sanadkan.
Urur ganacsiyeedka Mercosur ee Latin America ayaa xannibaad ku soo rogay xubinnimadii ururka Venezuela saacada uun kadib markii guddida cusub ee la doortay ee dastuurka inay wax ka bedeen dalka Venezuela ay xilka ka qaadeen xeer ilaaliyihii guud ee dalkaasi. kadib kulanka dhacay xarunta dhaqaalaha ee dalka Brazil ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Brazil waxa uu sheegay ama warbaahinta u sheegay in talaabooyinka maamulka Venezuela ay qaadeen ay tahay in ay intaas ku hakiyaan isla markaana aanay suuragal ahayn in la daawado iyadoo dhibaato loo geysanayo shacabka. Venezuela ayaa ururkan ku biirtay sanadkii 2012.
ciidamada Mareyniska Mareykanka ayaa sheegay inay joojiyeen baadigoob ay ku hayeen saddex ka mid ah xoogagooda oo la waayey markii diyuurad ay saarayeen ay sabtidii ku burburtay meel ku dhow xeebaha bari ee dalka Australia. 23 kale oo la soo badbaadiyey ayaa hadda waxa ay saaran yihiin markabka lagu magacaabo MV 22 oo Bisray. War ay soo saareen ciidamada badda ayay ku sheegeen inay dadaal ugu jiraan sidii ay dhacdadaasi uga soo kaban lahaayeen iyagoo ciidamada Australia kaashanaya, waxaana sidoo kale ay sheegeen in dhacdadan lagu wargeliyay ehelada askarta la leeyahay. Bayaanka ayaa lagu sheegay in diyaaraddu ay ka duushay markab dagaal oo la yiraahdo USS Bonhomme Richard marka ay burburaysayna, waxaa la xusay in ay ku guda jirtay howlaheedii caadiga ahaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Jabuuti. Xubin ka tirsan guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti ayaa maanta u sheegay idaacadda v o a inuu geeriyooday maxbuus ka tirsanaa mucaaradka jabhadda f r u d oo muddo sannado ah xabsiga ku jiray. Maxamed Axmed Jabha ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu dhintay maalintii Talaadada, balse maanta uun la sheegay. Warar hordhac ah oo la isla dhexmarayay ayaa sheegaya in uu ku dhintay xabsiga, inkastoo maanta guddoomiyaha guddiga dowladda Jabuuti ee xuquuqda aadanaha Saleeban Cumar Cudin uu v o eda u sheegay inuu isbitaalka ku geeriyooday. Saleeban Cumar Cudin ayaa wareysiga uu v o eda siiyey marka hore waxa uu kaga hadlayaa xaaladda xabsiyada Jabuuti.
Sanadkan markii labaad ayaanu soo marnay xabsiga dhexe ee Jabuuti si aan u ogaano xaaladda ay ku jiraan dadka halka xabsigaasi ku jira. Sida la yiraahdo waxa weeyaan in dadka xabsigu waxaa laga xiray uun ma aragtay dhaqdhaqaaqii iyo xurriyadii unbaa ka hallowday, laakiin xuquuqdoodu kama hallaan. Yaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa libertygii unbaa ka hallowday ee durwaagii weylay. Kolkaas waxaanu eegnaa inaan dadka xuquuqdooda la dhowro si wanaagsan loo hayo. Meeshaas waxaanu kala kulannay inaa kolkan ku eegno markii hore aanu soo kormeernay inay xaaladeedu sidii hore ay waxooga ka roonaatay, oo weliba waxaa u sii muhiimsanaa qaybta cuntada, cuntadoodiina tayadoodu fiicnaatay. Inaa waxaanu sii xaqiijinay inaa qolada naanta kurwaaruushka la dhahdo naanqabta cas ayay caawimaad ka heleen uun sanadkii hore ogeyn markii horeynu soo marnay qoladaasaa ku caawisay oo si wanaagsan u dayactirtay halkii cuntada lagu karinayay. Kolka xaaladeedu wixii kale ee intaa deer dhaafsana sida sharciga iyagu u noo dhigayo waxa weeye ciddii ay khusayso iyo wixii authority ee dowladda xukuumadda ayaanu u gudbanaynaa wixii ay annaga taladayada in la hagaajiyo meeshaas ay tahay.
Maxaa la socon karaa mudane gudoomiye meelaha u baahan haddaad noo yar taabato u baahan inaa wax laga bedelo halkee baa la socon karaa?
Horta waxa u horeysa meesha waxoogaa nafisa u yar baahan tahayo waxaan u jeedaa inaa dadka meesha ku xidhan tiradooda la yar dhimay u baahan tahay. Dhimitaankaas waa jiraan fursado badan oo lagu dhimi karo oo waxaa kamida waxaa jira xabsiyo kale oo waddanka dhexdiisa ka dhisan oo cidba ay ku xidhnayn dadka qaarkood u kaa la geyn karo ayaa kamida, iyo inaa wax wanaagsano hagga xabsiga la sameeyaa jirto oo dhalinyarta aan weli waxaa la yidhahdaa aan majoritiga gaarin aan gaargaarin 18 sano da'doodu ka yar tahay. Waxaa jirta inaa loo gudbiyo tababaro. Markii horena waxaanu kula talinay ahayd inaa gudoomiyaha xisbigu uu sii ballaariyo tababarka. Waxaa wanaagsanidu ku biirtay inaa dhalinyartiina
loo sii wado tababaradii dumarkiina xabsiga dhexdiisa wixii dumara looga furo meel ay wax ku baran karaan ta kale ee ajiibka ahayd waxa weeye inaa xitaa in idii habsiga ku jirta ee quraanka dhigashadiisa u baahan ina ayaga laftigooda quraankii loo dhigo ee waxyaabo ee wanaagsan oo dhakaasa ayan kala kulanay
way mudane gudoomiye waxa jirtay hadal ahaan fara badan oo la xidhiidha geeridii ku timid maxamed jabha allah uu naxariistay arintaas oo kale maxaad nooga iftiimin kartaa
horta waa sidaad sheegtay allah uu naxariisto in maxamed jabha in naxariisti janna ilaahay ka waraabiyo marka maanta aanu tagnay sida gudoomiyuhu noo sheegay
gudoomiye xabsiga
siduu noo sheegay waxa jirtay ahayd saddex qof oo dhaqtarka markii hore ku jirtay laba kamida markay duwadoodii u dhamaatay maalintaas ayay xabsiga dib ugu soo loogu soo ceshay oo nu kula kulanay ee Allahu naxariistay ninkaasi isagu dawu dhaqtarka u joogay oo dhaqtarku yaalay wax aanu maalinta la kulanay isaga ma jirto galabtii meelaha maghribkii markay tahay ayaan wada hadalnay inanka gudoomiyaha xisbiga oo maamulka xabsiga oo wi ii sheegay inuu geeriyooday Allahu naxariistay
waqtiga markaa dhaqtarku ku jiray
ha markaan anagu salaasadii subax markaan u marnay in aan kormeerinay lamaanu kulmin dhaqtarku ku jiray waa kaas
galabnimadii baa kulka la sheegay inuu geeriyooda maxamed jabha
galabtii ayaan ku ogaanay in maamulka xabsiga inuu dhaqtarka ku geeriyoodi
sababihii miya la shaaciyuli
in wallahi sababahaas dhikaasi xanuun in wuxoogaa wahayay in badan ba dhaqtar ku jiraysan ognahay in wuxoogaa ba dhaqtar ku jiray kolkaas in xanuun culusna waa wahayay in deniba sabab ku dhintay xanuunku in ku dhintay
kaasi waxa uu ahaa Saleban Umar Cudin gudoomiyaha gudiga dawladda Djibouti oo qaabilsan xuquuqda aadanaha waxa uu u warramayay wariyahayaga magaaladaasi Ramadan Muuse dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa inaannu la xiriirnay xukuumadda Djibouti gaar ahaan wasaaradda cadaaladda iyo waliba dhinaca mucaaradka welina ah noomanay suurtagelin inaannu khadka telefoonka ku helno si aanu geerida Maxamed Axmed Jabha wax uga weydiino
Ololayaashii doorashada Kenya ayaa maanta istaagay sida qorshuhu ahaa laba maalmood ka hor maalinta ay dhacayso doorashada guud ee dalkaasi. Inkasta oo haddaba la amaano dimuqraadiyadda Kenya gaar ahaan sida ay u dhacday doorashadii u dambeysay, haddana waxyaabaha waddanka ragaadiya waxaa ka mid ah musuqmaasuqa oo la sheegay in uu aafeeyey siyaasadda ilaa arrimaha bulshada ilaa booliska wadooyinka jooga. Haddaba saameyn intee la'eg ayay go'aanka codbixiyaasha ku leeyihiin musuqmaasuqa iyo wax istaba marinta? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimaha ka waraystay Cismaan Ibraahim Maxamed oo ku takhasusay maamulka joogana Mombasa.
Bismillah, walaal, horta musuqmaasuqa waa cudur aad u baahan oo ka dhex jira dowladihii waddanka ka jiray oo dhan. Bulshada hoosana wuu ka jiraa, madaxdana xagga dowladdana uu ka jiraa, meel walba uu saameeyey meel walbana ka jira.
Waan gartay markaa bal dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ugu muuqday ee aan idhaahda ee muuqday aadka loo arki karayay sannadii u dambeeyey, haddaad bal tusaale midii laba iga siist.
Midii laba hadii aan kaa siiyo, labada kun toban iyo shantii dowladdan hadda xukunka haysa waxay kala gartay shan wasiir. Sababta ay u kala garteen musuqmaasuq lacag badan lagu lunsaday waaxda NYS la yiraahdo ayay ahayd sababta wasiirada lagu tiray.
Marka MIS-tu waa hay-ad dowladda ka tirsan,
National Youth Service baa la yiraahdaa. Waxa weeye dhalinyarada ayaa xirfado fara badan oo kala duwan meesha ka barta oo meesha lagu tababaraa si maaragta bulshada ay wax ugu taraan.
Marka saraakiilka shaqeynaysay ayaa lacag lunsaday, dowladdu xilkibay ka qaaday, kadibna waxba lagama qaban.
Waxba lagama qaban, ha dowladdana waxay ku ruxday xagga maxkamadaha oo ay leedahay ayaan waxba qaban. Marka taa mid bay ahayd mid dhow oo waqti dhow ah oo bisha laba bilood ka hor waddankan saad u tahay baahidaa ka jirtay. Haddee gilleydii baa la waayay, bariis iyo baasta Soomaalida ay cunto u tahay ummadan kale ee waddanka degan. galleydaaba ay ka doorbidaan cuntooyinkan kale. Marka galleyda haddii la waayo meel kale in laga keenaba ay noqotay, Mexicoba laga keenayaa baa la yiri. Laakiin waxaa dhacday dharaabta la yiri Mexicoba galley laga keenayaa. Saddex beri kadib galleyda halkan Mombasa inay timaaday oo markad halkan uu kusoo xirtay.
Marka sidee ula xiriirtaa musuqmaasuq arrinta Mexico galleyda laga keenay?
Waxay kula xiriirtaa, waxaa la filayay kulley in muddo ay qaadato galley Mexico laga keenay maadaama qaarad kale ay tahay. Laakiin saddex beri kadib markabkii waaba imaaday, marka dadka badanaa waxay u fasirteen si waddanka kale baa dibadda la geeyey, lacagta baa lagu ballacay, waddankii baa lagu soo celiyay. Musuqmaasuqii bay ka mid tahay wax saasa. Laakiin wixii wax maaragtay caddayn leh oo maanta wasaarad lagu caddayn karo ama qof fulan lagu caddayn karo wixii ma ahan.
Waan gartay dhinaca accountyada, bal iga waraniga
countiyada musuqmaasuq aad u baahan baa ka jira. Waxaa macruuf ah oo qof walbu u ogyahay, mashruuc markaad ka qaadanayso countiga, ragga countiga jooga oo maaliyadii iyo hawshii gacanta ku hay in qeybtooda ay leeyihiin. Xagga diiniyan waa iska xaaraan, laakiin ummaddii xaaraanta iyo xalaasha maba kala u kala ahan. Laakiin waddanka oo dhan ay ka jirtaa annaga Soomaali ahaan ama countiyada muslimiinta sida Coast iyo Tana River iyo Garissa iyo Mandera, huwa kaliya maahana waddanka dhan bay ka jirtaa. Musuqmaasuqii dowladda dhexe ka jiray hoosun buu soo dhaadhacay oo wixii oo dhan waa un la wada walaaqdaa oo qof walba ma aragtay wax iska caadi ah bay noqotay.
Waan gartay. Marka arrintani aad musuqmaasuq aanu ka hadlaynaa, sidee u saameyn kartaa doorashada socota?
Doorashadu sin way u saameyn kartaa, sin uma saameyn karto. Maxaa yeelay qof walba oo jaga raba hadda wuxuu leeyahay musuqmaasuq baan wax ka qabanaya. Laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado doorashada Kenya ka dhacda, dadka waxay u codayaan qabiil bay ku saleysan yihiin. Qabiil qofkaagii oo taagan oo qabiilkaagii ah, qof kale inaad u rido waa iska adag tahay, waa hali dhif. Laakiin majority rules meesha loo badan yahay iyo nidaamka iyo dadka hadda saa yihiin saa ay u badan yihiin, waxaa weeye waxyaalaha wax weyn uma arkaan, agtooda kama weyna, qofkooda hela unbaa la weyn.
Waan gartay. Labada murashaxa iminka u taagan xilka madaxtinimada ma caddeeyeen inay musuqmaasuq la dagaalamayaan? Hadday caddeeyeense ma sheegeen tallaabooyin cadcad oo ay qaadayaan arinta inay wax kaga qabtaan?
Kan u taagan mucaaradka ee Raila Odinga mar walba wuu dhahaa mucaarad inaan wax ka qabanayo waad ogtihiin, wax baan ka qabanayaa, kan baan yeelayaa wuu dhahaa. Midka kale oo in dib loo doorto hadda rabo oo dowladda hadda ka jirta waddanka, askena haddee wuxuu sheegaa intaa rag uu tiray oo wasiiradiisi ah oo shaqadii uu ka fariisiyey musuqmaasuq awgeed, waa la dagaalannaa, mar walbaan la dagaalamaynaa, waana sii xoojinaynaa buu leeyahay isagana.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Ibraahim Maxamed oo ku takhasusay maamulka joogana Mombasa. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Maxamed Cabdisandeere.
Wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Maxkamadda militariga ee dowladda Soomaaliya ee magaalada Baydhabo ayaa laashay racfaan ay soo gudbiyeen dad horey loogu helay in ay ka dambeeyeen dilkii wadaad caanka ahaa magaaladaasi. Wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo kasoo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ka soo horjeestay racfaan ay qaateen saddex dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa inay dileen nin wadaad ah xilli uu ku dukanayay masjid ku yaalla magaalada Baydhabo. Maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ayday xukun ay horey ugu riday saddexdan dhalinyarada, kuwaasi oo mid ka mid a lagu xukumay dil toogasho ah halka laba kalena lagu xukumay xabsi daa'in ah.
Markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xiriiraalinta ciidamada qalabka sida iyo khareenada difaaciyey rafcanlayaasha, maxkamaddu waxa u caddaatay Maxamed Aadan Cali Boorow waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaasta marxuum شيخ مدر مدقاب عليو لابو سومو علي آذن إلك عسئيوه حسن عبد الله إبراهيم قورقاب وحي كوذا حكمتي حبس دائم
قال إن يرضى حكمك أوقود عيا يالغو إذي إن يكدم بهين دلك الشيخ مدير مدقاب عليو أو بشي رمضان عينو صور دافني لغود لي مسجد كويا اللي قدها مقالضة بيدابو مختار محمد عطوش VOA بيدابو
galab wanaagsan idii lahaan timbalanta afka Soomaaliga ee VOA yad nagala socotaan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa fadhigii maanta ku doortay gudoomiye cusub kadib markii uu toddobaadkan iska casilay xilkaas gudoomiyihii hore Baashe Maxamed Faarax oo hore u ahaa gudoomiye ku xigeenka koowaad ayaa loolan adag kadib waxaa loo doortay gudoomiyaha golahaasi fadhigii maanta ee golaha wakiilada oo ahaa mid xamaasad siyaasadeed ay xadeysay waxa goobjoog ka ahaa oo warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye
kusimaha gudoomiyaha ahaana gudoomiyaha xigeenka koobaad ee golahaasi Baashe Maxamed Faarax ayaa furay fadhiga waxaana ku dhawaaqay inuu taagan yahay jagada gudoomiyaha golaha
ee mudanayaal ee anigoo ah gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada waxaan iska casilay ee gudoomiyaha ku xigeenkii koowaad ee golaha wakiilada waxaan golaha sharafta ka codsanayaa in la iga aqbalo sidoo kale waxaan ku wargelinayaa shir gudoonka iyo mudanayaasha golaha inaan u sharaxnahay gudoomiyaha golaha wakiilada
intaas kadib waxa hoggaamintii fadhiga la wareegay gudoomiyaha xigeenka labaad Dr. Cali Yusuf waxaan labadii gudoomiye xilka iska casilay Cirre iyo Baashe ay ka mid noqdeen mudanayaasha codkooda dhiibanaya waxaana ka degeen kuraasta sare ee shir gudoonka iyagoo dhex fadhiistay mudanayaasha gudoomiye Cali Yusuf ayaa halkaas kaga dhawaaqay mudanayaasha u tartamay jagada gudoomiyenimada golahaasi
gudoomiyaha waxa uu sharaxan Cabdiraxmaan Maxamed Tayanle iyo Baashe Maxamed Faarax
walowaanu si toos ah ugu dhawaaqay taraasulkiisa haddana xildhibaan Saleeban Cali Koore oo hore u sheegay inuu tartanka jagada gudoomiyenimo u taagan yahay ayaa ka mid ahay mashruuxiintii u tartamay gudoomiyenimada intaas kadib waxa gudoomiyuhu ku meel gaarka ah ay fadhigu fursad u siiyay mashruuxiinta inay khudbado kooban ka jeediyaan koor intaan cod loo qaadin Cabdiraxmaan Maxamed Talyalne oo ku horreeyay ayaa sheegay in haddii xilka loo doorto uu ka shaqeyn doono midnimada golaha iyo guud ahaanba Soomaaliland isagoo u eegay xisbi waa sidoo hadalka uu yiri Baashe Maxamed Faarax oo isna halkaas ka hadlay ka hor intaan cod loo qaadin ayaa sheegay in haddii loo doorto gudoomiyenimada golaha wakiilada uu ku shaqeyn doono isku duubnida golaha iyo sidoo kale waa sidoo hadalka uu yiri arrinta gobolada bariga intaas kadib ayaa cod loo qaaday labada musharax waxaana gudoomiye Cali Yuusuf ku dhawaaqay natiijada
Cabdiraxmaan Tayanle wuxuu helay 38 Baashe Maxamed Faarax 39
inta kadib xaaladu goolahu waxay isu beddeshay sidan gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa hoggaamintii golaha la wareegay waxaanu shaaciyay waqtiga la qabanay doorashada gudoomiyaha xigeenka koowaad oo ay tartamayaan 8 mudane
ee aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada ee kalsoonidii isiiyay waxaan ballan qaadayaa xildhibaankii ii codeeyay iyo kii aan iga codeeyay inay isugu kalmad yihiin waxa bannaanaaday gudoomiyaha xigeenkii koowaad ayaa bannaan Procedure-ka la raacayaa waxa weeye 7 gudahood in lagu doorto ku xigeenka ee fadhiga waaxidaya
doorashada kadib ayaa gudoomiye Baashe aan weydiiyey dareenkiisa
waxa weeye wuxuu waa doorashadan in laga helay inaad hesho waa filayay in laga helana waa filayay inaad helana waa filayay mid ama labaad waxay doodaan noqoteen mar hadii guushu meel marsho way martay waxaan ballan qaadayaa sida aad maqleysay ballanqaadkayga hore inaan golaha dhexdhexaad u ahay
sidoo kale Cabdiraxmaan Talyalla ayaa isna weydiiyey sida uu arkay natiijada
si cadaalada bay u dhacday neck to neck baan u ahay hal cod ayay guushu ku raacday Baashe waan u tahniyadeynaya golaha wakiiladana waa u tahniyadeynaya oo hambalyeynaya sida cadaalada ah ee dimuqraadiyadda ah ee ay noo doorteen iyagana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo xisbiyada mudanayaasha kasoo kala jeeda oo lala adag bay galeen waa lagu qaybsamay arrinta iminka sidee kula muuqata waxaan caadi baan u arkaa waxa meesha ka muuqata xisbiga wadani wuxuu u leeyahay 72 xubnood hase yeeshee 12 xubnood oo kale oo xisbigii xisbiga xukuumiga ahaa baa ii codeeyay sharaf bay ii tahay in labada xisbiba ay doortaan hal dheerida qofka codka kaliyana saaxiibkay baashay waa ugu taaniyadeen
tartanka iyo doorashada gudoomiyenimada golaha wakiilada ayaa ka dambeysay kadib markii 2 bisha iska casilay gudoomiye hore ee golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad buu mahadsan yahay Barxad haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa la diyaaray jaamac Buule jaamac
kulantu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad had walba hadahay oo kala ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA todobaadkan waxaanu barnaamijka ku soo qaadanaynaa wararka been abuurka ah oo ku soo badanaya warbaahinta khaasatan warbaahinta bulshada iyo kuwa deegaanka intaba muddo dheer ayaa wararka isku soo noqnoqonaya ee hadalhaynta warar aan jirin oo warbaahinta la soo geliyay haba u badnaadeen kuwa bulshada waxa ay sheegayeen in aad loo rumaysto laysla qaad qaado warar aan inaba ha yaraatee wax ka jiraayo aysan jirin barnaamijka waxaa igala qayb galaya oo marti inoogu ah Cabdulqaadir Maxamuud Walaayo oo xeeldheera ah dhinaca warbaahinta waqti dheerna kasoo shaqeeyay saxaafadda Soomaalida isla markaana waxa uu haatan maamulaa blog uu ku qoro arrimaha Soomaalida oo aad loo akhristo Cabdulqaadir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa ku dhawahay jaamac oo aad mahadsan tahay adiga iyo asxaabta qaybta Soomaaliga kala shaqeyso iyo dhageystayaasha
dhegeystayaal Cabdulqaadir Waayo isaga oo ku sugan dalka Sweden agagaarka magaalada Stockholm ee deegaankiisa ayuu barnaamijkii nagala qayb galaya waxaana jeclahay inaan ugu horreyntiiba aan weydiiyo inta aan warbeenaadkaba loo gelin waa maxay war marka hore sideese ayay warbaahinta khaasatan tan Soomaalidu ku kala doorataa wararka
bismillaahir rahmaanir rahiim haddii hore sarto war waxa weeyaan yani waa dhacdo oo xaqiiq ahaan dhacday oo saameyn ku leh mujtamaca si gaara iyo si guud intaba marka dunida hadda maanta aan maarkay ku noolnahay waxaa lagu tilmaamaa global village ama tuulo oo yani weyn dunku waa saameynaya marka haddana waxba lagu jiraa waxaan la yiraahdo information super highway oo ilaamka si saara maanta oo isugu gudbay runtii marka war waxa weeyaan marka wax xaqiiqa oo dhacay oo saameyn ku leh nolosha bulshada guud ahaan ama gaar ahaan bulsho oo meel muayana ku dhaqan ama ha noqoto wadan ama ha noqoto maxaa hayto magaalo ama gobol ama maxaa hayto tuulo ama maxaa hayto beel markaan leeyahay waa community maaha qabiil runti meel degan oo xaqiiqa xaqiiqa ayaa maartaan oo war liraada oo saameyn ku leh mujtamaca
waa gartay marka si fiican ayaad u qeexday warka sida waxa uu yahay marka la kala xulanayo oo ay warbaahintu kala xulanayso dabcan wararka caalamka laga dhageystay ma ahan wararkii dhacay oo dhan 10% xitaa ma dhama marka maxaa lagu kala doortaa
wadan ahaan marka aan soo qaado Soomaaliya oo kale marka aan soo qaado idaacadaha Zambia waxaa laga daahdaa ama telefishinada waxaa laga daawadaa warka maxaa hayto saacada muayana la soo galo waxa la newscast waxa la yiraahdo marka waana muddo kooban oo 10 daqiiqo ayaa kii ugu badan maarta oo warar gudaha iyo dibadda lagu qaato marka maxaa hayto waqtigaas ayaa waxaa dadka laga bargeeyaa maxaa hayto wixii markaas jira oo current ah current marka aan leeyahay yani waxa xaaladaha markaas jira xaaladaha gudboon xaaladaha haboon oo mustamiciinta ay u dhagtaageyso deegaanka Soomaaliya oo kaleeto caasimada gaar ahaan dhacdada haddii ugu dambeysay oo maxaa hayto wadan maxaa hayto makal mukarrama ka dhacday qarixi weynaa oo area waliba mataqaana aad u badan kaasa waxaa uu noqon karaa marka yani current oo maxaan ku sheegaa iyo wax kale oo soo raaca iyo maxaa haysta warkaas haddana dabagal si lahan kara oo waxaan idaado the destol ama maxaan ku sheegaa dadka ku dhaawacmay dadka ku dhintay iyo xaaladoodu sida ay tahay iyo meesha sida ay noqotay iyo waxa soo dhan ayaa waxaa ah war si taraya oo maxaa haysta development ama si kordhaya marka dabagal lahaanaya dhaawacii maxaa kaloo geeriyooday
waye
mise marka taasa maxaa ay to
si kale
marka ku xiran tahay marka hadba environment ama deegaanka qofkaas uu ku nool yahay iyo waxaan leeyahay target audience dadka bartilmaameedka waa waxa ay xiseynayaan
waye
dibadba
marka si kale hadii hadalka loo dhigo warba warka uu ka qasaara badan yahay ee bulshada dibka gaaray looga hadlayo uu ka xiisa badan yahay miya hadalkaagu
taasna waa loo dhigi karaa laakiin erotana waxaa waa adiga mujtamaca ku noosha horta muxuu yahay marka ugu horreeya maarata anigoo waxaad si particular aan u qaatay waxaa waayaan xaaladda dalka soomaaliya looga nool yahay waxaa jirta yani airborka muqdisho intaasoo dulimaad ayaa maanta ka kacday iyo maa hayto hal helicopter ayaa dhacay yani waa kala labe runtii laakiin haddana waa isku war marka xiisaha dadka ay siinayaan waxaa waayaan muqdisho waa run maarata yani in dhacdadan noqotay yani muddooyinka ugu dambeeyey laakiin qofka muqdishaawiga ayaa waxaa u sameynayaa oo dadkaasi ay ku kala nool yihiin adduunyada maxaa dacaladeeda ku kala nool yihiin ayaa waxay u dhegtaagayaan maxaa maarata marka khasaare maana beriga waxaa jirtay lagu faani jiray yani waxyaabahan horumarka la yihahdo mseemiyo intee arday ayaa kuliyadda maxaa dibka ama caafimaadka ka baxday ee jaamacad muqdisho intee engineering ka baxday sanadkan intee soo qalin jibisay maxaan ku sheegaa kuliyaadka jiray maxay ahaayeen intii maxaan ku sheegaa seventieskii iyo bilowgii maxaa ahayto faculta waxaa jiray economia iyo waxaan la yihahda leji maxaa ku kordhay yani waxaa micno sameynaya xaaladahaaseeto oo waxbarashada iyo horumarka waxyaabaha la yihahda achievementska iyo taqadumka ayaa wax sameynaya runtii marka waxaa wax sameynaya oo kaleeto brezembio arrinkan ku saabsan concept of greater somalia yani mabaada galbeed maxaa ka dhacay for example maxaan ku sheegaa fikirka laga qaba muxuu ahaa dagaalkii maxaa uu keenay xaalada maanta soomaaliya ay joogto maxay tahay yani waxaa soo dhamaa
waayahay waa maadsantahay cabdiqaadir walaayo
saxafiga isha u bir yareeyo sida uu qaraxulayn lahaa wixii macnuhu sameynaya mujtamaca
waad mahadsantahay cabdiqaadir walaayo dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana toddobaadkan noogu martay ah cabdiqaadir maxamuud walaayo oo ka mid ah xeeldheerayaasha saxaafadda soomaaliyeed cabdiqaadir waxaanu wax ka weydiinaynaa mawduuceennana uu ku saabsan yahay wararka been abuurka ee soo badanaya sannadahan sida ulakacaana ay warbaahinta bulshada iyo kuwa kalaba ay u isticmaalayaan cabdiqaadir haddii aan u tagno wararka been abuurka maxaa u sababa inay yimaadaan warar been abuura oo weliba si ulakaca loo baahiyo
waa run su-aal meesha ku jirto weyaan been abuurka sidiisa wartarato been haddii la yihahdo waxaa waaye waa annaga islaanaan nahay salawaatullahi caleyhi wasalamna been looga wuxuu ku tilmaamay inuu lacin yahay oo maarata uu ka fogyaha raxmad eebbe ahlunaarna yahay runtii marka qofka inuu been abuuraaba yani ma aqoon dara marka horta asaas waa runtii oo diintuna ku yar tahay aqoontan kaleeto maaligaana yani uusan sameyn because brezembio marka la sameeyo annaga waxaan ku noolnaa hadda brezembio meeshaan somaliya laga yidhaha hadda waxaan nahay east african waxaan nahay dad mandiqadan maxaa ahay
afrikada bari
hoonka dad east african anahay marka east african media vibrant media ka jiraan se wax war baaraan markaasa waxaa barbardhigi kartaa tan soomaalida mo
warbaahinta afrikada bari sida ay wax u miisaan
warbaahin mudakara oo caqli leh oo maxaa ahayto qaangaar ah oo maxaan ku sheegaa culays leh oo kala garan karta maxaa fiican maxaa xun ayaa hortala gobolka ka socota maarata wadamada dariska ana marka aad fiiriso laakiin annaga target audiencekeena ma gaarsiisna level on national ma gaarsiisna maxaa ahayto level xataa maarata yani waxaa moodaa in uu tuulo kabacdina haddana qabiil
waayahay
marka anigaarintaas waxaa targetkeegu yahay reer hebel inaan maarata kiciyo
waan faaqidi doonaa
waxaa ku lumaya marka nationhoodka lumaya runtii marka waxaana
dantii qarankaa lumayso
aad ka dayeysaa cerbad dulkeed marka cerbad dulkeed wax laga fiiriyaana meel fog ma gaarayaan runtii
waad mahadsan tahay tahay ee dhageystayaasha ayaan u gacan haadinaya dhageystaha koowaad ayaan ku soo dhoweynaya adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhowo barnaamijka
asalaamu calaykum magacaagu waxa weeyaan mubaarak gabyaaye waxaan joogaa magaalada hargeysa
mubaarak gabyaaye ku soo dhowo barnaamijka fikir iyo wixii su-aala aa aad qabtid soo dhowo
anigu horta wax su-aala ma qabo laakiin waxaan dhiibanayaa laba aragtiyood oo ku saabsan maxaa sababa wararka been abuurka
waayahay inoo soo koob toos u abaaro inoo soo koob waa mahadsanta
waxyaabaha keena wararka been abuurka intooda ugu badan waxay ka yimaadaan tala gaara sida in la doonayo in arrimo dhaqaale lagaga helo cidda warkaasi beenta ah laga samaynayo iyo mid kale ah imika soo korodho ah in internetka laftirkiisa lacag lagaga sameeyo marka ay dadku si xawaaro leh u booqdaan waxyaabaha u sahlaya waxaa kamid ah in xilligan dunidu ay marayso meel technologiyadu ay aada u sarayso marka qofkii warka been abuurka ma waayo meel uu ku gudbiyo waxaan u isticmaalayaa in uu wararka been abuurka uu mariyo social mediaha iyo mareegaha bulshada oo dhan iyagoo si fudud ku gaaraya bulsho aada u fara badan waxyaabahan isleeyahay waa lagu sixi karaa waxa weeye in la tayneeyo macnaha in la tayeeyo miinada saxafinimada waxa kuwa talin lahaa in dhammaan dowladaha ka jira dhulkaa soomaalidu degan tahay in la sameeyo sharciyo xadidaya soo gelitaanka miinada saxaafadda qolyaha ugu badan ee inta badan wararka been abuurka qora xilligan waxay u badan yihiin niman aan aqoon fiican lahayn oo macnaha xataa aan af soomaaliga si fiicanba u qori karin marka haddii la tayeeyo xafleeya wax badan ayaa laga bedeli karaa in wararka been abuurka
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay adigaa mahadsan cabdiqaadir walaayo mubaarak waa uu kugu raacay inta badan sida uu u arka sababta ay ku timaado wararkan been abuurka
mubaarak waa runtii weyaan runtii yani waxaa weyaan waaniga addaa ka warramay hadda xaalada hadda dhanga aan joogno oo dhan social media ayaa door weyn ka qaadanaya maxaa ahayd marka waxaa kaleeto hadda fikra waxaaba jira laleeyahay journalism is dying profession yani macnaha waxaa weyaan saxaafadda yani waa mahanad sii dhimanaysa macnaha mainasense waa dhimanaysa oo waxaa weeyaan qof walba taba maarta yani qof wax dhihi kara afkaa qoyan oo qofka afkiisa qoyan yahay iska hadli kara iyo maxaan ku sheegaa qof maxaa ahayd wuxuu rabo iska sheegi kara maarta oo wax celinaya sariig iyo anshax iyo isan jirin oo wuxuu dan iska sheego marka waxaana asaas u ah maxaa ahayd aqoonta tan diiniga iyo tan macnuug intaba waa maarata
marka
aqoon la-aanta waxaa keenaysa marka role model qofka waxaa u ah marka ama shaksiyad muunad ku dayeesha mudan waxaa u ah marka markii uu arko maxaa ahayd qof tuulada la joogi jiro ama xaafada la joogi jiro oo idaacadaha waaweyn ka hadlaya markuu arko waxa rebelba waa maaratan saas yeela adigana maaratan ku dayato marka ku dayashadaas hata waxay keenaysaa in qofka uu maxaa ahayd exercise gareeyo balaaqi maam af soomaali ku hadalkii waxaas iyo marka taasaa waxay keenaysaa in wixii ay dhabqaan
waata waa maadsan tahay
qofkana waxaa lagu khaldi karaa runtii markii run iyo been laysugu daro marka qofku waa lumayaa haddii uusan mumayas ahayn runtii uusan kala shaandhayn karin waxaa loo sheegaa runtii midda kale
sida lagu shaandhayn doono
waa jirta fikir dhahayo oo waraha soomaalida oo dhahaysa caqlaa diiday hadalku carar dalaba sheegay yani caqliga bini aadamka ma ka daadagaya hataa waxa adiga aad ku gurdamayso ama aad ku guuxayso ama aad ku geylamayso
dadka
qaar ma ka daadagayo runtii because waxaad sheegaysaaba husmiya oo beena oo aan xalaal ahayn
waa tahay waa mahadsan tahay waxaan u gacan haadinayaa dhegeyste kale dhegeyste adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhowo barnaamijka
waan ku dhowahay magacaygu waa cabdirasaaq maxamed cabdi oo jooga magaalada baardheere ee gobolka gedo waan u mahadcelinaya marka hore idaacadda v o a iyo wariyaha daadihinaya barnaamijka jaamac bule jaamac iyo cabdiqaadir walaayo waxaan rabaa inaan kusoo koobo wararkan oo been abuurka oo warbaahinta lagu qoro iyo waxyaalaha isleeyahay way sababi karaan haddaan marka hore ku bilaabo saameynta ay yeelan karto waxyaalahan oo been abuurka oo warbaahinta lagu qoro in dad fara badan oo ama social media ka arkay wax lagu soo qoray ama idaacad ka dhageystay ay u qaataan arrinta arrin run ah oo ay si dhab ah u qaataan taasna ay keeni karto dhibaato maxaan ku irahdaa dhanka oo socialka ama bulshada ah ay keeni karto yaan u arkaa marka ugu horeyso saameynta ay yeelan karto waana saameyn weyn oo dowladda iyo dadka rayidka aba dhibaato weyn ku ah in waxyaalo qaldan oo been abuur ah social media lagu soo boostgareeyo oo media laga sheego dadka waxyaalaha noocaasa buunbuuniyo oo badanaa maxaan ku irahdaa isticmaalo ama been abuurka qorona ujeedooyinka ay ka leeyihiin aniga waxay la tahay in qofka inuu caan noqdo kale uu raadinayo iyo uu isleeyahay ملك استلقاه الشيء هيل بوا حيلا صافري يصير وكل إن قفكو والربا إنه قسم العق ده كاركود إنه وقيس إنه العق إنه قسم يعني أو دي سوشيال ميديا قفكو وحوسة بوست جريه ده كا أو بمحكور ده بيجي سباق قناعي وشلي هاي نمبر بدن مركب بعضن العق هيل مركب واحد بتوه وين ده كا شعب كا أيه ده كا سماه هذه أدوها يشتغل هذا سوشيال ميديا هذا بدك بين قلبن إنه استعماله ده كيشلي إنه ده
في وياه
عشان ما نسي
waxba badan la kan helay sida aan lama qoris ka aad aad yaad ma tan tahay aad yaad ma tan adiga ayaan kugu soo dhoweynaya carabka waxa hore mubaarak oo hargeysa naga soo wacay iyo dhageystaan oo hadda naga soo wacay magaalada Baardheer ee labaduba isku raaceen in ay meesha ku jirta dhaqaale in laga sameeyo wararka been abuurka bal arinta wax nooga taabo
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii maxaa ay taad dirsaq oo ama tan aad Baardheer naga soo wacay waa xaqiiqo arinka uu sheegayo laakiin horta mushkiladu waxa uu qofka hadii uu bartilmaameeyo waxa dhaqaalaha maarka yani warbaahinta waa aalad aad u culus badan waa maxan ku sheegaa waa kam ugweyn tahay kumiyaal iyo xawera sanatiya in maarka aad ka hesho lagu booqdo arintii waa kam ugweyn tahay in aad dadkaada been u sheegto hadda inta ku jirta warbaahinta anoo fursad ka faa'iideysanay oo Soomaalida ah iyo kuwa hanka u qaba inay xitaa soo galaan doorka warbaahinta maanta Soomaaliya ay ku leedahay mujtamaa Soomaaliya ay ku leedahay waxa weeyaan in mujtamaa aan kale ixdhoobay la soo jiido in wax khayr loo sheego in qarannimo loo sheego in aasaasiyadka dawladnimada loo sheego maxaan ahayn jiray maxaan nahay warbaahinta maxay ahayd waxa jiray maxaan ku shaqeeyay Allahu naxariista Mustafa Haaji Nuur oo maxaan ka shaqeeyay raadi muuqsho ka shaqeeyay jiray 1964 kii waxa la sii bilad dahaba waxaan lagu sii codkiisa jiray iyo arrimaha uu markaas idaacada muuqsho ka baafinayay ee xaaladda markaas taagnaar runtii marka waa garan kartaa runtii yani qofka wadankiisa yani wax u qortaana bilada lagu sharfayaa qofka maxaan ku sheegay hadda dadka saxay oo intaas eto ku maxaan ku sheegay la jahray qabyaalada oo dhahay reer hebel oo iska dhiciya reer hebel oo reer hebel iyo maxay tusan u yimaani waa garan karta yani dhibaatooyinka mujtamaa isu jiideen runtii yani ma aha oo kaliya maxaa haa lacag waa khaa'inimo waa khaa'in wadan waa runtii yani qofka maxaan ku sheegay dadkiisa isku daraya warbaahinta waa cilmi yani waxa weeyaan waa gole aqoon la isku dhaafsado runtii marka kuwa hadda ku jira iyo kuwa manhanka qabo oo soo gali doono maxaa hayto dadkiina oo heliya
waayahay
oo heliya xaaladda maaragtay warbaahinta waa sida suugaanta oo kale suugaan leeda dareenkooda waxa kici waxa xaaladaha jira
aad ayaad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Maxamuud walaayo dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa warbeenaadyada warbaahinta soomaalida kuwa bulshada iyo kuwa caadigaaba oo ayadan dambe ku soo badanayo iyo caalamka oo dhan maxaa sababa maxaase lagaga hortegi karaa haatana aan u gacan haadiyo dhageysto kale dhageystaadoo magacaagoo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo barnaamijka
assalaamu calaykum VOA saan cabdulle jaama iyo ninka martida ku ah barnaamijka qadir waayo waayo salaam iyo labadiinaba
waa ka qaadnay calaykum salaam
oo jooga magaalada Mandera oo ku yidhi Kenya horta su'aal ma hayo laakiin waxaan rabaa inaan xayiriyo la taliyo ummadda Soomaaliyeed maadaama ummad Soomaaliyeed aysan ahayn warbaahinta dibiyaan kusoo badatay beenta loo sheego sida ulka ah wararka la baahiyo horta warbaahinta waxaa waayo dadka qof walba ka isticmaala ma aha kaliya dad oo maxay qof inuu wax qori karaa ma aha qof inuu aan leeyahay ama uu qof la jiida oo warka ka qaadan karo marka waxaa weeye xitaa waxaa jira ilaalada aan lagu kartoonaan karin warka ay maray saar sheegaya marka shacabka Soomaaliyeed waxaa u sheegi lahaa inaysan si degdeg ah u dhigin qoraal uu nin waaran xitaa waa laga yaabaa inuu yahay oo ka soo qoray ama qof wax maxay aqliisa ministerre inta soo dhigo baraha bulshada marka isku xirimaad keeni kara ama ka beelaha Soomaaliyeed oo keeni kara inay si degdeg ah u qaado isla degdegna samarkiiba oo ay ka xusaan wararka ay mashiitaanka ciidada international ka hadaa dad iyo waxbaad maxay haydo waxa ka garanaysaa waxba laga garan karaa oo waxa ka jira inta badan laakiin
waa mahadsan tahay walaalkiis aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdiqaadir walaal intaan adiga ku soo wareegin dhageysto kale ayaan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhageystayaal magacaagoo saddexan iyo halka joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhawoow barnaamijka
salaamu calaykum dhamaantiin aad baan idin salaamayaa Cabdiqaadir iyo gacanta fiya weedo oo salaamayaa aniga magacaygu waa Fadlan Ibraahim Ismaaciil joogta magaalada Hargeysa waal warbeen kal waraha wararkan beenkan lagu qoro warbaahinta anu kooda horta saxaafadda Soomaalida uma dacal saarayo waa yaadaa saxaafadda Soomaalida tirin
هذا يا ما تنسى واكو مقلينا فاضمة عاد بانك اجمع هذا علنا يا هيلة عاد وصحافة ضي وربعين تابو هيلة
مرنا وربعين تصومالي ومر مرسوان كرو يو وربعين قلب تقوري تلفون كي قاسان عنه وربعين هذا دونك
وربعين كرو وايهي فاضمة فاضمة فاضمة
واتنا بينا وافدوري قلبي سبا كمبيوتر هذا ادي معك صوبي لترينة
فاضمة فاضمة ورباهين وغورين وكاغا ما علينا يا امانتا يبغادين تادو سوجيدي سي ورباهين تصوماليدا لكن لما ايدين اي ورباهين تصوماليدا وحا لغا هلايا وراركا بينامورك اي وايدان دنب سو كورلي وانا كما حسنتا برنامج كا غيب غالشة انا غلا غيب غالطي عبدالقادر ولايا ايان جعل هاي انان كسو عليو عبدالقادر فاضمة دفاع في عان اي اوغاشي ورباهين تصوماليدا امان بين اسو جيدي وحان امالين اي انا اذيك يدد كلابا اي لقب كران امان تاس اي شكت
فاضمة محاية وعدكذا وان مغلي رنتي انا اعد ان كار لي معها وح او اسكهدوفا وان معلا خسو قادر رنتي محاية وح اسو حد عايا اردنا وذارك نار رنتي مركا والغير ان بوزيشن قادرتي ايضا حقا نقول ذا ان اي مارك يعني موقف كقادرت اريكا oo ay maxay to difaacdo warbaahin guud ahaan waxa laga sheegay been abuur waxa laga sheegay waxa la fabrication yani waxa laga sheegay warar waxa laga sheegayna war la dhoobay laga sheegayna marka waxa marka isbarbar la dhigay waxa wayan war xaqiiqo oo dhacay oo la ogaa meesha ka dhacay oo marxaati leh oo dadku noqon iyo waxa la been abuuray oo maxaa hayto aan dadku waxbarashii faa'iido lahayn
waad mahadsantahay Cabdiqaadir waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena inta aadan tala soo dhiibin inkastoo talooyinka qaar aad horey u dhiibtay dhageystayaasha laftirkoodana ay talooyin fiican soo gudbiyeen waxaan jeclahay bal inaad dhageystayaasha la wadaagtid sanadahan kuugu dambeeyey intii aad maqlaysay warbeena oo la faafiyey kuwee ayaa xusuustaada ku raagay
walaani horta waxaan magta yani waxa hadda waxa la sameeyaa waxyaabo oo xiwaar ah oo social media lagu isticmaalo Zambia aniga hadda maalin dhaw waxaan soo dhigay qoraal kooban oo aan ku leeyahay qofka maxaan ku sheegaa asxaabta ila wadaagta waxay gaarin ila tiro maartay 5000 ah marka hadda waxaan rabaa inaan iska daadiyo kuwa qabiilka ku hadla marka waxa wayan number 1 horta anaga hadii aan rabno in aan dhisno viable Somali nation hadii aan rabno in aan dhisno oo horukaca oo adduunka laga yaqaanay horta mentality ama fikirka qabiilka waa in aan iska dhaafno runtii because aniga adiga jaamaca wax macna oo ii sameeyaysa ma jirto haa u filan jaamac inaad taagiliya wax macna oo ii sameeyaysa ma jirto reerka Soomaali ka taa runtii ninka hadii idaacad ka hadlayaa ama YouTube ka hadlayaa dadka mudakarka shaqo kuma bala asaga isagoo kuwad kuwa u jeeda oo target audience waa oo leadership waa inuu kuwaasato yani kula geylamo qabiil iyo wax la mid ah runtii
waa Cabdiqaadir
qofka mudakarka oo ogyahay inuu san shaqo kulanayo
Cabdiqaadir waqtiga ayaa naga ciriiri ah marka waxaan jeclahay dhowr jeer ayaad intii hadlaysay waxaad carabka ku dhufatay qabiilka hal iska daayo marka ma qabiilka ayaa la joojiyaa mise qabiilada
waala joojin ya qabiilada yani waa yani qabiiladii yani waxa way fiiriday warbaahinta sideedaba maxaa hayto asaas waxa waxa la media agenda jira wax liraado media agenda waxa wayan wax markasta lagu celiyo si isjirka dhageystayaasha akhristayaasha loogu soo jeedo anaga waxaan doonaynaa in qaranimo agenda ha laga dhigo si loo soo celiyo the restoration of Somali nationhood si loo soo celiyo maxaa hayto qaranimada Soomaaliya warbaahin kala qabiyaaladay waa in la joojiyo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdulqaadir Maxamuud Walaayo oo ku sugan dalka Sweden, waqtigaaga iyo barnaamijka aad naga la qayb gashay.
Adaa mudan mahadsantahay asxaabta ka soo qayb gashay, mahadsantahay
dhageystayaal. Halkaasi waxa aynu ugu eeg barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynay wararka been abuurka ah ee waayadan dambe ku soo badanayay warbaahinta Soomaalida iyo kuwa caalamka. Tan iyo kulantideena dambana waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo xubintaasi wicitaanka dhageystahayna la socodsiinaya laanta afka Soomaaliga v o a aad nagala socotaan. Haatanna dhinacaas iyo Minneapolis haddaan aadno Minnesota, aan idhaahday hay-adda dambi baadhista Mareykanka ayaa sheegtay inay bilowday baadhitaan ku saabsan qarax aroornimadii hore ee shalay lala beegsaday masaajidka Daarul Faaruuq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota. Muslimiinta iyo dadka haysta diimaha kale ee degan magaalada Bloomington ayaa shalay isugu yimi bannaanka masaajidka, halkaas oo ay si wada jir ah ugu cambaareeyeen qaraxii loo geystay masaajidka. Haddaba faahfaahin warkaas ku saabsan waxaa Minneapolis ka soo diray wariyaha V O A Maxamuud Wascade.
Masaajidka Daarul Faaruuq ee magaalada Bloomington, oo aan sidaa uga fogeyn magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaa aroornimadii Sabtida qarax lagu weeraray. Qaraxa ayaa waxyeelo gaarsiiyey qayb ka mid a masaajidka, waxaana maamulaha masaajidka Maxamed Maxamuud Cumar Maxamed Carab uu V O A u sheegay in xilliga tukashada salaada subax uu nin gaari watay masaajidka ku tuuray walxaha qarxa.
Nin ka mid a jamacada wuxuu noo sheegay baabuur pickup ama baabuurtan waaweyne maxaal dhihi jiray isheegeen Fordka abaalka sheefiga ah oo bannaanka taagan nin ka soo baxay. Ninkaas marka daaqada ayuu la beegsaday wax kolley aada u culus, waana islamarkii cararay marka qolkii imaamka ama qolkii Sheekh Waliid qolkii baa qarwaa meesha. marka ninkii markuu arkay meesha wuxuu ku dhacay cabaar bay qiiqday intuu sa qarxin. markay qiiqii uu arkay ninkii uu gudaha kusoo caruuray meesha waxaa ka jira qiiq baa ka jira, kadibna qarax baa ku xigay. aduu qolkii markaa waa gubtay qolkii sheekha, laakiin alxamdulillah dad waxba kuma gaarin.
Maxamed Carab ayaa carabka ku dhuftay inaanay jirin cid ay ku tuhmayaan qaraxa, balse waxa uu xusay in weerarada nuucan oo kale ahi ay qayb ka yihiin kororka islaam nacaybka ee ka dhanka muslimiinta Mareykanka.
wax hadda gaaran tuhmayna ma jiraan oo xaafadda nala degan, laakiinse dee waxa weeye saan u ognahayba shalay dhib baa dhacay oo meel muslim lagu sameeyey dara dhib baa dhacay. maalin kasta muslimiinta culays baa soo gaara dadka waddanka degan, iyadoo ay ka imaanayso siyaasadda iyo qaabka ay waddanka dadka maamulo hadda ay wax wadaan, iyo guud ahaan qaabka waddanka u samaysan yahay oo dad aaminsan inay waddanka ayaga xaq u leeyihiin keligood, iyo dad aaminsan in dad kale inaysan waxba kulahayn.
ciidamada ammaanka ee magaalada Bloomington iyo saraakiil ka socota hay-adda dambi baarista F B I ayaa masaajidka Daarul Faaruuq iyo hareerihiisa buuxiyey, kuwaasi oo baaritaan xooggan ku haya sidii ay ku heli lahaayeen ciddii ka dambaysay weerarka. waaxda F B I ee gobolka Minnesota ayaa sheegtay in qaraxu uu ahaa mid gacan ku samaysa, balse faahfaahin kama aanay bixin waxa uu ka samaysnaa iyo cidda geysatay midna. dadweynaha dariska laha masaajidka Daarul Faaruuq, muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota qaarkood, iyo madax ka socotay diimaha kale iyo magaalooyinka dariska ee Bloomington iyo Ridgeville ayaa bannaanka masaajidka soo buuxiyey, waxaana iyagu warbaahinta kula hadlayay dibadda masaajidka ay cambaareeyeen weerarka lagu qaaday masaajidka Daarul Faaruuq. madaxa golaha kaniisada ee gobolka Minnesota Curtis DeYoung ayaa sheegay inuu u yimid masaajidka inuu taageero u muujiyo muslimiinta gobolka, waxa uuna xusay in weerarada lagu bartilmaameedsanayo muslimiinta ay waayadan dambe ku soo badanayeen gobolkan iyo guud ahaanba dalkan Mareykanka.
What I would say is an attack on a mosque is an attack on a synagogue.
waxa aan rabo inaan dhaho ayaa ah weerar loo geysto masaajid, waa weerar loo geystay macbadka Yuhuudda, waa weerar lagu qaaday kaniisad, waa weerar loo geystay dhammaan diimaha ay haystaan bulshooyinka. sidaas daraaddeed garabkiina ayaanu nahay. waxaa sidoo kale idinla jira malaayiin Protestant reer Minnesota ah.
Simon Trotman oo ka mid a golaha wakiilada magaalada Ridgeville oo dacalka ku haysa halka uu ku yaallo masaajidku, kana tirsan kaniisaddan sidaa masaajidka uga fogeyn, ayaa sheegay in magaaladiisa iyo dadkeeduba ay Soomaalida iyo muslimiinta dariska laha jecel yihiin lana damqanayaan.
whatever the intentions were of the individuals that may have done this, our intentions here are to show love and to show support.
wax kasta oo laga lahaaba arrintan oo ay dhici karto inay sameeyeen shakhsiyaad, annaga waxaan halkan u joogna ayaa ah inaan u muujino jacayl iyo taageero dariskeenna muslimiinta ah. waxaan hal cod ku dhahaynaa saaxiibayaal, waan idin jecelnahay, aad baanan ugu faraxsanahay inaan halkan joogo aniga iyo diriska oo dhan.
muslimiinta goobta isugu timid oo soo dhaweynay taageerada ay ka heleen dadka aan muslimiinta ahayn ee u soo gurmaday ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha diimaha kale inay sii laban laabaan dadaalka loogu jiro isoo dhaweynta bulshooyinka iyo dadka kale diimaha ee wada dega gobolka Minnesota weerarkana loo beddelo fursad isu soo dhawaansho waxaana Nashiina Xuseen oo dhaqdhaqaaqday arrimaha haweenka muslimiinta oo ka hadlaysay sida looga hortagi karo kuwa muslimiinta naceeb ay carabka ku xajisay in muslimiintu kaligood aanay waxba qaban karin oo taageero badan u baahan yihiin si loo helo Minnesota loo siman yahay oo dadku ay ku soo hirtaan
cannot do this alone and we need your help now more than ever help us get there and continue to make Minnesota a welcoming and inclusive community
weerarada iyo hadallada islaam naciibka iyo faquuqa ku dhisan ee ka dhanka muslimiinta ayaa kor u soo kacay tan iyo doorashadii madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump waxana muslimiin badan oo ku dhaqan gobolka Minnesota ay walaac ka muujinayaan sidii nabadgelyo iyo nagib ay ugu heli lahaayeen magaalooyinka ay ku nool yihiin ee gobolka Minnesota iyo guud ahaanba dalka Mareykanka Maxamuud Mascad VOA Minnesota
haatana dhigisa waxad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga waxa inoo haya Mukhtar Maxamed Atoosh
kulanti wanaagsan dhigaysiil kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA dharka iyo qalabka isboortiska ama ciyaaraha ayaa ganacsigiisa uu si weyn uga socdaa magaalada Baydhabo Maxamed Cabdiraxmaan Ronow waa maamulaha Arwa Axsaab ee magaalada Baydhabo oo lagu iibiyo qalabka iyo dharka isboortiska waxaan Maxamed oo aan Arwa Axsaab kula kulmay kala sheekaystay qalabka iyo dharka isboortiska ay iibiyaan
arta waxaan iibinaa maaliyadaha isboortiska kuwa saraawisha isboortiska isku joogida jaakadaha iyo saraawishooda kulli waa iibinaa inta ay qaadato iyo kubadaha iyo kabaha balooniga kaptanka basajeriga sokisyada oo sigsaamaha isboortiska dhammaan qalabka iyo shabaqyada oo goolisha iyo volleyballka iyo basketballka inta buu iibinaa
waa gartay marka yaa idinka iibsada qalabkan isboortiga iyo dharkan isboortiga aad iibisaan
badna waxaa naga iibsadaa dhalinyarada isboortiska oo u soo ciyaaran sida kubadaha kabaha balooniyasha iyo maaragtay fanaanadaha maaliyalka iyo dharka isku joogaba waxaa iibsada dhalinyarada balooniga ciyaar
baydhaba ma yihiin dhalinyarada kuwa isboortiga aad u xiiseeya oo iibsada dharka isboortiga
ha zaid oo leh kara saacadahan la joogo masxiliidan lagu jiro aad bay u isticmaalaan sada maliidaha iyo kubadaha iyo maaragtay iyo kabaha balooniga aad bay u isticmaalaan waayo ciyaaro badan ayaa socda horyaalo badan lagu qabtaa baydhabo horyaaladaas ay u qaataan iyo dhalinyarada kale yar yar xataa way isticmaalaan hadda zaid bay u isticmaalaan
dharkan isboortiga iyo qalabkan isboortiga aad iibisaan halkay ka keentaan
qaarna dibadahan ka keenna qaarna dalkan ka keenna sida maaragtay maaliyadaha iyo jaakadaha isku jooga iyo balooniyasha madna waxaan ka keenna dibada qaabahan qaar dibadan ka keenna qaarna Muqdisho ka keenna
fanaanadaha aad iibisaan ama dharka isboortiga aad iibisaan qaar kood kooxaha magacyadooda ayaa ku qoran marka sidee arintaas ku soo gashaa
kuwaas waa kuwa aan sameeyna makiinadahaas waa hayna oo magacyada lagu qoro magacyada dhalinyarada lagu qoro magacyada iyo nambarada iyo maaragtay iyo astaanta kooxda ay leedahay aan saarna intaas buu ahayna makiinad ahaan buu ahayna waa u saarna kooxda ay rabto magaceeda ugu dhajina qof walaal qofku rabo magaciisana waa ugu qornaaba
ciyaaraha waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay aad ku xiiseeyaan dhalinyarada taasina waxay sababtay in dharka iyo agabka ciyaaraha ay ka mid noqdaan waxyaabaha loogu iibsiga badan yahay gudahan dhegaystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale intaan kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa waan filayaa jacfarow intaasna barnaamijkii ganacsiga ayaa ku soo idlaaday waxaanu filayaa idaacaddeennii galabnimona inay intaas ku eg tahay
وهجاج اسماعيلو اذا عدى يدي قلب نمو انتاس يانو كسو غبغبينينا برنامجكا قلبتا وحا اذن لسعودسيني اسماعيل حسين فرجر يعني قو جعفر كوكاي لنا عاسو صارستان وحا نقعاويي بشير ابي كر انتينو اذا عدى هيا قسو ادن ديبو كل مينو لما انتينو اسكدوبان وحا نودين كاكتاقينا نبتقليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.